Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 decembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 24-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Supranatural al Vindecării, partea 3-a. De ce uneori Dumnezeu nu vindecă? 1 Corinteni, capitolul 12, începând la versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duh să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. Suntem de mai multe luni de zile la darurile spirituale. Darurile spirituale sunt acele facultăți pe care Dumnezeu le dă în parte fiecare dintre noi, ca prin acele facultăți excepționale să putem să ne slujim unii altora. Noi suntem în această lume creați pentru slavă, pentru a domni în cele mai înalte piscuri ale gloriei cerești, împreună cu Iisus Hristos, pe tronuri de domnie. Noi suntem chemați ca să judecăm chiar pe îngerii cei înalți în mărire și putere, care sunt neprihăniți. Suntem chemați să-i judecăm. Pentru asta suntem creați. Numai ca să ajungem la acele poziții, trebuie să fim în stare să ne slujim. Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să se facă robul la cât mai mulți. Și asta este principiul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Ucenicii stăteau și tot auzeau că Iisus Hristos urmează să aducă împărăția. Și ei, după tot ceea ce știau că spune Scriptura, împărăția însemna că Iisus Hristos va fi Domn la Ierusalim și El va stăpâni nu numai peste Israel, ci și peste neamurile din jur și cu siguranță forțele de ocupație ale romanilor vor fi scoase afară și ei vor fi noi guvernanți, noi miniștri în cabinetul împărăției pe care l-aduce Iisus Hristos. Dar problema pe care o aveau ei era aceasta: care va fi la dreapta și la stânga? Care vor fi prim-ministri? Nu doar un ministru la capătul rândului, ci primul ministru, al doilea ministru, cel mai important ministru, și asta era competiția care intra între ei. Și Iisus Hristos merge înainte cu unii care erau atenți la cuvintele Lui, probabil cu femeile, probabil cu Maria. Ucenicii au rămas în spate și complotau care e mai mare. Și Iisus Hristos se oprește la un moment dat și spune: ei, ce vorbe erau acestea între voi, că v-am auzit că vorbiți foarte pasional despre acest subiect? A, cârcă, mărcă, mai știu eu că... Nu e așa că vorbeați cine dintre voi urmează să fie mai mare? Ascultați de la mine. Împărații Pământului stăpânesc cu putere, cu dictatură peste ceilalți. Între voi să nu fie așa. Ci oricine dintre voi vrea să fie cel mai mare, trebuie să se facă robul tuturor. Au învățat lecția? Ba, Ioan și Iacov erau verișorii lui. Frații lui nu credeau în el, dar verișorii credeau. Mama lui nu credea în el, dar mătușa lui credea. Mătușa lui era mama fiilor lui Zebedei. Și mama fiilor lui Zebedei au venit la Iisus Hristos și credea că El este cu adevărat Mesia și l-a dus: nu-i așa, ne poate că nu-mi poți refuza o cerere? Mătușă dragă, spune, te rog că mă promitem că mi-asculți cererea. Și a început toate manevrele sau manipulațiile de femei care sunt foarte abile,
mai ales la un bărbat care este așa mai puțin sensibil la toate subtilitățile pe care le-au femeie, dar Iisus Hristos spune despre ce este vorba. Poruncește ca acești fii ai mei, unul să stea la dreapta ta și unul la stânga ta. Mare lucru ceri. Sunt ei în stare să fie botezați cu botezul cu care am fost să fiu botezat eu? Nu știi ce vorbești, femeie. Poziția aceea este o poziție de excruciantă povară, durere, agonie să fie acolo. Putem, nu știam ce vorbesc. În momentul când au auzit ceilalți ucenici de complotul pe care l-a făcut această femeie, cum să submineze poziția lor, au început să îi urască. S-au scandalizat. Și Iisus Hristos le dă un exemplu. În camera de sus nu era niciun rob și trebuiau să îndeplinească niște ritualuri care erau premergătoare pentru a putea lua mielul pascal și pâinea și vinul. Și nu era nimeni care să ia lichianul și să le spele picioarele. Se codeau, fiecare se considera că el este superior celuilalt și nimeni nu se smerea suficient de mult să meargă să ia lichianul să le spele picioarele. Și ce face Iisus Hristos după ce lasă câteva momente tensionate în sală? La un moment dat se duce, își dă haina jos, se înfășoară cu ștergarul de rob, ia lighianul și merge la cel care era mai mândru și sigur de el, la Petru. E clar că Petru era un lider. El era purtător de cuvânt. El vorbea înainte de a gândi. El totdeauna avea opinie care să iasă în evidență. Și merge la el care era considerat că, domnule, ăsta este șeful găștii de pescari și de țărani. Și merge la el să-i spele picioarele. Doamne ferește, nu se poate așa ceva. Ba trebuie. O, nu se poate, nu se poate. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine în împărăție. Atunci, Doamne, numai picioarele, ci și capul și trupul și tot. I-a dat o lecție lui Petru și tuturor celorlalți. Care este mesajul atât în cuvinte cât și în fapte ale lui Iisus Hristos? Pentru a fi mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să slujim. Și să slujim sacrificial. Și să nu ne gândim la interesele noastre, ci să ne gândim la interesele celorlalți. Și măreția constă nu în a fi cel mai mare bulibașă din adunare, în care toți zic la gură în momentul când tu începi să vorbești, ci să te faci robul celorlalți, să slujești pe cât mai mulți. Și pentru a putea să ne împlinim misiunea de slujire, Dumnezeu ne-a dat daruri. Și a văzut că sunt daruri motivaționale și sunt daruri supranaturale. Să nu cumva să plecați din Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere și vor veni daruri acestea supranaturale peste voi ca să puteți sluji nu omenește, ci dumnezeiește. Nu în puterile și abilitățile voastre de genii, ci în puterile lui Dumnezeu. Și asta este necesitatea imperioasă a Bisericii lui Iisus Hristos în acest viac ultim. Noi avem modul nostru în care să recunoaștem valorile, cu tot felul de titluri, păstor, preot, doctor și așa mai departe, au valoare puțină înainte de Dumnezeu. De ceea ce este nevoie, e nevoie de cine? De titlul rob, sclav, slujitor, care are ungerea cea de sus, a darurilor supranaturale, ca prin aceste daruri naturale să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor pe care nici una din abilitățile noastre nu le pot satisface, ci este numai puterea, ingeniozitatea lui Dumnezeu de a pătrunde și cerca inima și răutii și a descoperi tainul inimii și el să vină cu răspunsul, și el să vină cu puterea de vindecare, cu puterea de eliberare, cu acest dar profetic care să ne spună ce se va întâmpla cu noi și să putem fi deplin încredințați că Dumnezeu vede, ne știe, ne iubește și destinul lui și destinul nostru sunt îngemănate pentru veșnicie. Aici suntem la darurile spirituale supranaturale și ne-am uitat la câteva dintre ele. Aceste daruri supranaturale continuă să opereze și în zilele de astăzi. Este darul cuvintelor de înțelepciune. Este darul cuvintelor de cunoștință sau descoperire, să-ți facă cunoscut tainele inimii. Apoi este darul credinței. Darul credinței, o credință nu doar vagă, generală, în Dumnezeu, în puterea Lui, în revenirea Lui Hristos pe norul cerului, ci darul credinței în faptul că El în stare să umple această biserică, că El este în stare ca să aducă mii de oameni și să ne binecuvinteze cu împlinirea misiunii. Suntem în această lume să aducem ascultarea credinței pe cât mai mulți oameni. Și poate să facă Dumnezeu? Poate. După 16 ani de zile, Titus, n-ai înțeles că nu se poate? Tocmai de aceea că este imposibil din punct de vedere uman. Și când ne-am epuizat toate resursele, abia atunci este loc pentru darul credinței. Nu prin fapte, nu prin putere omenească, ci prin Duhul meu, zice Domnul, se va face această lucrare. Și asta este ceea ce ne rugăm și așteptăm și avem credință în faptul că El va face. Darul credinței. Următorul dar este darul vindecărilor. În momentul când credința este dirijată pentru a aduce această vindecare în trup, într-o boală incurabilă, într-un cancer sau într-o situație absolut extremă în care medicii declină orice competență, atunci este loc pentru darul vindecărilor. Și Dumnezeu continuă să lucreze cu darul vindecărilor. Și aici suntem, la darul vindecărilor. În numărul din mai 2008, newsletterul Mami, uitați ce scrie Luci împreună cu Miorica. Poate cineva care beneficia de dragostea lui Dumnezeu să mai rămână nepăsător și să nu spună și altora ce a făcut Domnul? Așa se face că la spitalul din Deva, pacientele discutau despre existența unui centru de consiliere unde femeile pot primi informații și lucruri necesare noilor născuți împreună cu rugăciuni și mijlocire către Dumnezeu. Curiozitatea a dus-o la centru pe Mara. Era internată în spital de mai multe luni, împreună cu fetița ei de 8 luni, care se născuse cu epilepsie. Acolo a fost întâmpinată cu căldură, cu dragoste și cu lucrușoare pentru fetiță, și a primit încuvințare că Dumnezeu o iubește și pe ea și pe fetița ei și îl doare să o vadă suferind. A urmat mai multe ședințe de consiliere în care Mara a aflat multe lucruri pe care le face Dumnezeu, că El iubește copilașii și îi poate binecuvânta. Se întreba, oare nu ar putea să aibă milă și de fetița mea care este cu criză de epilepsie? După ce a umblat la medici cât a știut ea, medicii au spus că nu este nicio soluție pentru ea. Mi-am luat inima în dinți și am rugat consilierea să mă ajute să pot duce pe fetița mea la binecuvântare înaintea Domnului. Ea mi-a spus că nu oamenii dau binecuvântarea, ci Dumnezeu. Fără să spun nimănui, am făcut un pact cu Dumnezeu. I-a spus că dacă se va atinge de fetița mea și va fi bine, eu îl voi urma toată viața mea. Într-o joi după masă am ajuns la biserică, păstorul ne-a primit cu multă căldură, s-a bucurat de hotărârea mea, pe lângă mine au venit la binecuvântare și alte două mici cu copiii lor. Păstorul a stat de vorbă cu noi și ne-a explicat ce înseamnă binecuvântarea. În sfârșit, fetița mea a fost încredințată în brațul Domnului, în același timp m-a binecuvântat și pe mine, încredințându-mă Domnului odată cu fetița mea. Atunci am simțit o pace, cum n-am avut-o niciodată în inima mea, și o căldură care mă înfășura. Era o stare de bine de care nu-mi dădeam seama de unde vine. Atunci am știut de unde venea. Venea de la Dumnezeu și era specială pentru mine, ca răspuns la ceea ce-i ceruse. Această pace m-a urmărit chiar dacă eu încercam să o evit. Mă însoțea mereu, parcă șoptindu-mi, eu sunt cu tine, eu sunt Iisus, eu te iubesc. Într-o ședință de consiliere, consiliera m-a întrebat dacă vreau să-L primesc pe Iisus în inima mea și m-a rugat pentru aceasta. Atunci îmi doream, dar acum îl aveam și nu știam ce să fac. Era o schimbare radicală. Am venit nou la centru, numai că de aceasta nu mai vreau să plec, până când nu mărturisesc ceea ce am trăit. Am intrat în sala de consiliere, am fost cuprins de un plâns că nu puteam să mă opresc. I-am mărturisit consilierei că fetița mea nu mai face crize. De la binecuvântare nu a mai făcut nici o criză. I-am spus ce legământ făcusem eu cu Domnul și că de atunci nu mai pot să fiu nepăsătoare. Cel ce mă îmbie mereu să mărturisesc, El mi-a vindecat fetița de epilepsie incurabilă. Am hotărât să merg până la capăt cu Domnul Iisus Hristos și m-am dus în apa botezului pentru că El s-a atins de durerea mea și mi-a vindecat fata. Și vreau să spun că aceste cazuri nu sunt una odată, nu știu câțiva, ci aceste cazuri se întâmplă mereu și mereu. La cele cabinete, în biserici, peste tot, Dumnezeu continuă să vindece. Dumnezeu continuă să-și descoperă puterea și numele Lui mare. Dumnezeu continuă să aibă o inimă care simte cu inima noastră și la această durere excruciantă pe care o avem în momentul când vei, Doamne, ai milă de fetița mea, este chinuită cumplit de un trac, ai milă. Și Iisus Hristos parcă are urechile pline cu ceară, n-aude. Ucenicii vin la El, nu vezi că ne deranjează tulbura adunarea? Doamne, lasă-o în pace! Și Iisus Hristos față de o femeie păgână cananită, până la urmă spune, credința ta a vindecat fata. Du-te, fetița ta este vindecată. Și Dumnezeu vindecă din cauza milei. Din cauza faptului că El este un Dumnezeu milos, plin de dragoste și bunătate. Acum, dacă asta este situația și Dumnezeu răspunde la o femeie cananeancă, păgână, care vine și îi cere ajutor pentru o fetiță bolnavă, dacă Dumnezeu răspunde la Mara, care a venit și ea din lume, a avut probabil viața ei cu păcate și cu înfrângeri și cu căderi rușinoase, Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, de ce atunci așa de mulți din bisericile noastre, la rugăciunile lor, nu primesc vindecare? De ce? Și ne-am uitat data trecută la câteva motive pentru care Dumnezeu nu răspunde imediat și faptul că nu răspunde imediat nu înseamnă că trebuie să ne oprim, ci trebuie să mergem în continuare plin de îndrăzneală sfântă până când Dumnezeu ne răspunde. Care sunt motivele pentru care Dumnezeu nu răspunde? În primul rând, din cauza păcatului. Nu, mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare să audă, ci nelegiurile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu nostru și îl împiedică să vă asculte. Păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. De aceea păcatul trebuie să fie mărturisit, trebuie să fie dat la parte, mai bine mort decât murdar. Să oprim cu păcatul. Pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Este ceea ce spune Pavel în momentul când vorbește despre biserica din Corint. Când veniți la cina Domnului, cercetați-vă, mărturisiți-vă păcatele. Din pricina faptului că nu vă cercetați, nu vă cereți iertare și nu vă puneți viața în rânduială, din pricina aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Asta înseamnă nu puțin au murit din cauza păcatului, pentru că Dumnezeu nu mai poate să suporte această duplicitate în care trăiți. Pe de o parte vreți să stați cu Domnul și să aduceți în biserică, înaintea Lui, la cina Domnului, păcatele și murdăriile voastre? Haideți să ne mărturisim păcatele, să ne lepădăm de ele. Un alt motiv pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunile pentru vindecare este din cauza lipsei de credință. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate și Domnul îl va însănătoșa. Rugăciunea făcută cu credință. Matei 17 cu 17. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi împreună cu voi? Din pricina puținei voastre credințe n-ați putut să faceți această lucrare. Puțina voastră credință. Dacă ați avea credință, cât un bob de muștar, a zice, muntele acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și muntele s-ar muta de la locul lui și s-ar schimba placa tectonică în alt loc. Asta este ceea ce ne învață Hristos, care nu poate minți. Un lucru Dumnezeu nu poate face. Nu poate minți. Asta este imposibil, Dumnezeu. Cuvintele lui sunt da și amin, mai degrabă trec cerurile și pământul, decât să se schimbă o singură iotă sau o frântură de slovă înainte să întâmple toate promisiunile lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este chemat să meargă la casa unui fruntaș al sinagogii, Iair, care fetița, când a pornit de acasă, era grav bolnavă și pe drum o femeie se atinge de el și dintr-o dată simte că este o putere. Femeia avea o scurgere de sânge. În Israel, o femeie cu scurgere de sânge era necurată. Cum să vii tu ca femeie și să spui în fața unui bărbat, am o problemă în sfera sexuală? O necroție, care este probabil un destem pe viața mea. Cum să vină să-i spună un bărbat, mai ales un bărbat necăsătorit? Și femeia avea mecanismele, cum, știu că el mă poate vindeca, cum? Și de aceea, pe furiș, a venit numai să se atingă de poala hainei lui. Dacă atingeai pe cineva necurat, îl făceai necurat și pe persoana aceea. Și femeia, încercând să-și acopere cumva rușinele ei, s-a atins doar de poală. Cu credința că numai atingerea mă poate vindeca. Și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată Iisus Hristos s-a întors înapoi. Cine s-a atins de mine? Și ucenicii au zis, glumești? Ești chiar serios? Păi ești îmbulzit în toate părțile și tu spui, cine s-a atins de tine? S-a atins cineva de mine pentru că din mine ești o putere. Și femeia prinsă, îngrozită, speriată, cum ea necurată s-a atins de acest sfânt al lui Dumnezeu? Eu, femeie, credința ta te-a vindecat. Ești vindecată, femeie! Credința ta te-a vindecat. Asta este frumusețea. Cu toate murdăriile, cu toate necurățiile, cu starea noastră de blestem, în momentul când venim și blestemul nostru se atinge de binecuvântarea lui Dumnezeu, blestemul nostru, păcatul nostru, mincinirea noastră, se topește în ceea ce este sfânt în Dumnezeu, care a luat blestemele, păcatele, fărădărgile și murdările noastre și le-a topit în sângele Lui. De aceea are putere să mântuiască. Și asta este de ceea ce este nevoie. Putem fi vindecați în momentul când venim la El cu credință. De ce unii nu sunt vindecați? Nu sunt vindecați pentru că nu vor să fie vindecați. La unii le convine această condiție de handicapați, de oameni care intră în centrul atenției din cauza bolii. Și atunci toată lumea este amabilă, atentă cu ei, pentru că au fost răniți probabil în copilărie. Probabil că au această concepție despre ei înșiși, low self-esteem, și boala le dă cât de cât atenție și valoare și atunci nu vor să fie vindecați. De aceea Iisus Hristos îi întreabă pe oameni, vrei să te faci sănătos? Pentru că El nu vindecă pe cei care nu vor să se facă sănătoși. Vrei să te faci sănătos? Da, Doamne, vreau! Amen! Fii sănătos! Adesea, vindecările nu se întâmplă din cauza faptului că boala este un proces foarte complex, atât în lumea materială, organică, biologică, funcțională a vieții, cât și o componentă spirituală, de forțe spirituale care sunt implicate în această boală, în tot felul de legături, în tot felul de blesteme care se transmit din generație în generație. Și de multe ori este nevoie de rugăciuni intense. De fapt, s-a întâmplat și cu Ilie și cu Elisei. Elisei care este confruntat cu un copil care a murit. Femeia aceasta a fost așa de generoasă cu el, i-a făcut o cameră specială și copilul lor a murit. Și în momentul când a murit, ceea ce face atât Ilie cât și Elisei merg și se roagă și nu se întâmplă nimic. Și apoi se roagă din nou și nu se întâmplă nimic. Și se pun peste copil și nu se întâmplă nimic. Și continuă și nu lasă pe Dumnezeu până când nu copilul vie. Această stăruință, această luptă spirituală în rugăciune este ceea ce spune Heidi Baker. Heidi Baker, care a văzut sute de învieri din morți, ea spune în felul următor. Oameni care s-au convertit poate de câteva săptămâni sau un an, doi, din pădure, din junglă, din colibe care sunt cu lut și cu stuf și nimic altceva, care nu știu să citească, nu știu să scrie numele, dar au auzit că Iisus Hristos are putere să vindece. Și ceea ce fac este își iau copiii în brațe și iau copiii în brațe și îl țin zile întregi. Se roagă, Doamne, vindecă-mi copilul, Doamne, vindecă-mi copilul, vindecă-mi copilul și nu lasă pe Dumnezeu până când Dumnezeu nu vine și copilul învie. Și tot satul se întoarce la Dumnezeu. Stăruința în rugăciune, această tenacitate pe care trebuie să o avem, că mergem la Dumnezeu și El ne ascultă. Și una dintre problemele pe care le avem noi, noi ne rugăm și ne rugăm odată și după ce ne-am rugat, Doamne, facă-se voia Ta. Și după rugăciune nu se întâmplă nicio minune, vindecare, abandonăm și cu asta gata. Iisus Hristos le-a dat o pildă că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și a dat un exemplu și exemplul este acesta. În mijlocul nopții, vine un prieten la cineva și n-are nimic ce să-i pună pe masă. Și obligația lui era, trebuie să-i pun ceva, a venit în călătorie lungă și omul este flămând, lihnit de foame. Ceea ce face? Merge la vecini. Prieten. Și bate la ușă în mijlocul nopții. Prietene! Ăla nimic. Prietene! Ăla nimic. Ce-i? După trei ore. A venit un oaspete la mine și n-am ce să-i pun pe masă, dă și mie o bucată de pâine. Băi, la ora asta n-ai rușine? La ora asta tu vii să mă deranjezi? Pleacă! Și ăsta, fără rușine, ce face? Continuă să bată. Și ăsta nu răspunde. Și ăsta continuă să bată. Și numai că bate, dar apoi dă și cu piciorul și, Doamne, e clar un lucru. ăsta e așa de impertinent și obraznic, încât nu pleacă până când nu-i se dă pâine. Și vecinul realizează, nu pentru că nu ești prieten sau vecin, ci pentru că nu pot dormi de aceea. Ia pâinea și pleacă, să nu te mai văd. Mai țineți minte, joi seara, să nu te mai văd. Și ce face? Îi dă nu pentru că este prieten, ci din cauza stăruințelor lui obositoare, îi dă ceea ce îi cere. Nu va face tatăl vostru dreptate, nu vă va da, nu va ajuta celor ce cer, celor ce bat, celor ce caută, le spun, vă va face dreptate. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Ne rugăm până când Dumnezeu răspunde. Rugăciunea, chiar dacă este perseverentă și insistentă și tenace, trebuie să întâlnească o condiție. Și condiția este aceasta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că aceasta este împărăția și puterea și slava. Și după aceea se termină rugăciunea și după aceea din nou, ca și un fel de concluzie sau sumarizare a rugăciunii. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru Ceresc va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre. Nu cred că poate să fie ceva mai limpede, scris alb și negru, ca să fie mai puternic, accentuat, subliniat și repetat ca și acest lucru. Pe de-o parte spune la pozitiv și la modul negativ. Dacă iertați, veți fi iertați. Dacă nu iertați, nu veți fi iertați. De aceea, în momentul când ducem în rugăciune, orice fel de rugăciune, dar mai ales în rugăciunea acelea care ne strâng la colț și ne rugăm disperat pentru noi sau pentru cei dragi ai noștri, pentru vindecare, trebuie să ne cercetăm. Este ceva în inima noastră care resentimente, atitudini, ceva care nu iertăm la cei care ne-au greșit? Îi ținem pe ceilalți din jurul nostru dator moral, mi-a greșit tata, mi-a greșit mama, mi-a greșit fratele, mi-a greșit vecinul, mi-a greșit tetelul, mi-a greșit soțul, soția și mai departe. Este ceva? Dacă este, trebuie să fie făcut fum și scrum. Orice datorie morală trebuie să fie arsă, consumată. Nu mai îi țin pe nimeni datori. Îi las din cârlii. Doamne, iartă-i! Doamne, le dau iertarea mea, pentru că și am nevoie de iertare și am nevoie ca Dumnezeu să-mi poată asculta rugăciunile. Și este așa de important să iertăm pe toți cei care ne-au greșit. În modul acesta Dumnezeu ne poate să ne dea ascultare și să întâmplă minuni. Următorul lucru pentru care nu există vindecări în multe din bisericile noastre este pentru că bolile, în bună parte din ele, sunt cauzate demonic. Multe din bolile trupului sunt cauzate de duhuri necurate. Și degeaba te rogi pentru vindecarea bolii când cauza nu este această tulburare la nivelul fiziologiei sau nivelul funcției diferitelor organe, ci cauza este o posesiune demonică care perturbă sănătatea noastră. Și e nevoie ca să ne adresăm demonilor și să scoatem afară demonii, nu să ne adresăm bolii. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Luca 13:10. Iisus învăța pe noroc în sinagogă și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Și această femeie era femeie credincioasă, pentru că o numește această fiică a lui Avram. Nu doar a lui Israel, ci o fiică a lui Avram, fiică a credinței, care era de 18 ani, venea în sinagogă și era gârbovită și era neputincioasă și s-a rugat pentru vindecare. Cu siguranță că s-a rugat. S-a rugat 18 ani. A fost vindecată, n-a fost vindecată. De ce? Din cauza faptului că era ceva mai mult decât boală, era o posesiune demonică și nevoie ca acel demon să fie scos afară. De aceea e nevoie ca să vedem, oare nu este și o componentă demonică în momentul când avem de-a face cu anumită boală? Și de aceea este nevoie de acest dar al discernerii duhurilor. Să vedem dacă nu cumva sunt duhuri necurate în spatele acelui bol. Când a văzut-o Iisus Hristos, i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și această dezlegare este dezlegare de acest duh demonic care îi dădea neputință. Uitați-vă, de exemplu, femeia aceasta, cananeancă, se ține de Iisus Hristos, fiica mea este chinuită de un duh necurat. Noi punem etichete și ne lăsăm asistați de psihiatri sau de psihologi, nu de Cuvântul Dumnezeu. O, are schizofrenie, are panic attack, are depresie. Și punem tot felul de etichete care sunt un fel de explicare a simptomatologiei fără să rezolve cauza. Femeia aceasta păgână, din urmă cu 2000 de ani, care probabil n-a fost la nicio școală toată viața ei, avea o percepție mai clară a care-i problema fiice ei. E muncită de un duh necurat. A venit să fie liberată și Iisus Hristos a eliberat. Când a fost eliberată, fetița s-a vindecat. Unii și-au curățit viața de orice păcat, de orice practică dubioasă. Unii dau drumul la credință. Cred că Dumnezeu are putere, nu doar în general, ci are putere să mă vindece pe mine. Unii vor să fie vindecați din toată inima, se roagă cu stăruință și nu se roagă odată, ci se roagă săptămâni, luni, ba poate chiar ani de zile. Se cercetează și n-au nicio infestație demonică în viața lor și totuși nu sunt vindecați. E posibil? Vreau să vă spun, e posibil. Și sunt anumite biserici și anumiți vindecători care spun în felul următor: prin rănile Lui suntem vindecați. Așa cum prin rănile Lui suntem iertați și putem cere iertare și eliberare de orice păcat prin rănile Lui, la fel prin rănile Lui putem cere vindecare de orice boală. Și totuși, și aici aș vrea ca să aduc elementul de corecție necesar. Pentru că în momentul când ne uităm cu atenție la Biblie, găsim că unul dintre cei mai sfinți oameni decât oricare alt vindecător care a fost pe fața pământului, unul dintre oamenii care a avut mai multă credință decât toți ceilalți, unul dintre oamenii care s-a luptat în rugăciune și nu cred că este cineva care să-l egalizeze pe Pavel în posturi lungi, în rugăciuni, în mijlociri, ca și Pavel. Pavel are o boală sau are un țepuș în care îl roagă pe Dumnezeu de 3 ori. Asta înseamnă nu de 3 ori s-a rugat, ci 3 sesiuni, 3 perioade de post, de rugăciune, de cercetare și Dumnezeu nu îl vindecă. E posibil? Și trebuie să acceptăm și această realitate. De ce Dumnezeu nu vindecă? Dumnezeu câteodată alege să nu vindece Timotei, cel mai apropiat și mai iubit ucenic pe care îl are Pavel, suferă cumplit din cauza bolii de stomac pe care o are și nu este vindecat. Pe Trofin l-a lăsat bolnav în Milet. Epafrodit era aproape de moarte. Dumnezeu s-a durat de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să am necaz peste necaz. E clar că pe pagina Scripturii, cu cei mai buni vindecători, se întâmplă situații în care Dumnezeu nu vindecă. Sunt aici frații noștri reformați. Și frații noștri reformați, dacă au un patriarh, este John Calvin sau John Calvin. Și John Calvin a fost un om al lui Dumnezeu, un teolog care, dacă cumva n-ați citit din cărțile lui, să știți că ați pierdut enorm. E foarte dificil și trebuie stoicism intelectual extrem ca să citești multe cărți de teologie, dar în momentul când citești cărțile de teologie a lui John Calvin, e un deliciu. Pur și simplu nu le poți lăsa din mână. Îți lăgesc orizontul, cunoaște Dumnezeu ca nicio altă carte. Dar John Calvin a suferit ani de zile de ceea ce se numește probabil poliartrită reumatoidă. A suferit cumplit de dureri articulare și Dumnezeu nu l-a vindecat. Și alți mari oameni lui Dumnezeu care au avut lucrări extraordinare, a lăsat Dumnezeu în viața lor boli cronice, dureroase, cumplite. Această problemă nu este doar una teoretică, filozofică sau teologică, ci este una existențială care ne atinge pe fiecare dintre noi într-un timp sau altul. Gabi a fost în spital 1 lună jumate la terapie intensivă și era cel mai grav caz din tot spitalul. Era cazul care era discutat la fiecare raport de gardă. Tensiunea pe care avea era 180 cu 160 minima, care este cumplit, care este enorm. În orice moment putea să se spargă vasele. Ceea ce s-a întâmplat este că pe deasupra a făcut o infecție virală cardiacă în care era între moarte și viață. În perioada aceea m-am rugat, am postit, am învățat cel puțin 50 de versete pe de rost care garantează siguranța răspunsului la rugăciune. Și le repetam și eram de plin încredințat că Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ajută. În luna 8-a s-a intervenit prin cezariană și a scos copilul afară și copilul era de aproximativ 2 kg. I-am pus numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și copilul a trăit 10 zile. Eram atunci student în Cluj, anul 3 de facultate, cel mai greu an, în momentul când se spunea că dacă ai terminat anul 3, poți să scrii înainte numele de doctor, era cel mai greu an. În momentul când am auzit că copilul a murit, am venit convins fiind că voi veni, voi pune mâinile pe el și el va învia. Am venit și am stat pentru ore. M-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Gabi a intrat într-o depresie cumplită, vreme de un an și ceva, era cumplit. Într-o văgăună această neagră în care nu mai avea niciun sens viața. A încercat să-și ia viața. Dumnezeu nu mi-a ascultat cele mai disperate rugăciuni pe care le-am făcut. Se întâmplă. Întrebarea este de ce? Motivul este că adesea Dumnezeu nu ne vindecă. Pentru că se folosește de boală, de suferință, de cruce, să dezvolte noi calități, virtuți, excelențe, care nu pot fi realizate decât prin suferințe și prin încercări. Acum, nu vorbesc despre cei care sunteți începători aici. Cei care sunteți noi în credință și proaspeți, să știți că Dumnezeu vindecă. Această clasă este o clasă pentru cei care sunt la facultate sau la școlile post-universitare a suferinței pentru a realiza perle, pentru a realiza trăsături de caracter care sunt dincolo de orice înțelegere momentană noastră. Vrea Dumnezeu să vindece? Cu siguranță. Pavel spune în felul următor: mă rog ca trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Iisus Hristos. Asta este voia Dumnezeu. Dumnezeu se folosește adesea de excepții pentru cei care sunt aleși pentru un anumit program intens de maturitate, pentru a fi ofițeri superiori în împărăția Lui. Mai degrabă decât sănătatea fizică, este sănătatea spirituală. 2 Corinteni 4:17, căci în tristele noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, cele lucruri care nu se văd, pentru că cele ce se văd sunt trecătoare, pentru că cele ce nu se văd sunt veșnice. Asta s-a întâmplat cu Marele Apostol Pavel. De ce Dumnezeu nu l-a ascultat pe Pavel? Pe Marele Apostol Pavel? Pe cel care era așa de dedicat sfânt și care a trecut prin așa de multe încercări și a fost gata să plătească tot ceea ce a avut pentru a-L urma pe Iisus Hristos până la capăt, de ce nu l-a ascultat Dumnezeu? El dă o explicație. De 3 ori m-am rugat ca Domnul să-mi ia acești țepuși și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Motivul pentru care s-a lăsat acest țepuș, Pavel, este că din cauza înzestrărilor și cunoștințelor și harilor așa de mari pe care ți-am dat, tendința este să te umfli de mândrie și să nu cazi cum a căzut Solomon, cel mai hăruit om care trăie pe fața pământului după Adam, să nu cazi în mândrie. De aceea îți las această boală. Și de multe ori Dumnezeu lasă boli în noi pentru ca să realizeze alte excelențe care ne lipsesc. Johnny Erickson Tada, poate ați auzit de ea, la 17 ani, o fată înzestrată cu abilități sportive de excepție, sare într-un râu și când sare, se lovește de o stâncă și își fracturează coloana de la gât în jos, rămâne paralizată. Ea spune: de 47 de ani sunt paralizată în cărucior. Dar mai degrabă aș vrea să fiu în căruciorul pentru handicapați și să-L cunosc pe Dumnezeu decât să fiu pe picioarele mele și să nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Și Dumnezeu are capacitate să ia cele mai absurde, aberante, cele mai vicioase atacuri ale diavolului, boli și neputințe. Are capacitate să le ia și să le transforme pentru binele nostru și pentru lărgirea împărăției Lui. Și de multe cazuri prin care bărbații și femeile care au trăit o viață departe de Dumnezeu au suferit într-o dată accidente și boli incurabile, cancer, care a făcut ca să se întoarcă la Dumnezeu. Și fără boala aceea, fără cancerul acela, nu s-a venit toți la Dumnezeu. Și știu personal de oameni, mulțam lui Dumnezeu pentru cancerul acesta, pentru boala aceasta, că ele m-au pocăit. Dumnezeu are capacitatea Lui de a lua cele mai excruciante boli, cele mai perfide atacuri din partea celui rău, să le răscumpere pentru gloria Lui și pentru fericirea noastră veșnică. De ce nu suntem vindecați? Câteodată Dumnezeu nu ne vindecă din cauza faptului că are ceva mult mai bun pentru noi. Titi, mi-ai tăiat suflarea? Ok, Titi. Ne oprim aici. Oricum, sunt numai la jumătatea predicii, așa că mai vreau să vă las la masă. Haideți să ne ridicăm picioare și să încheiem cu rugăciune. Frate Peter, dacă te rogi pentru noi.